godina booranaa aanaareerootti humni dhannoon naannoo sana keessa socho'u humna nageegumsaa mootummaa irratti dhukaasa baneen namoonni shan du'uu isaanii bulchaan godinichaa dubbatanii jiru. Gochaan kun sanbata dabre akka raawwate kan dubbatan obbo Guyyoo Galgaloo namoonni shakkaman to'annaa jala olfamanii qorannoon irratti geggeeffamaa jira jedhu. Galmoo Daawwituu Nairoobii irraa gabaase.
Sanbata darbe kana godina Boorana aanaa Hareeroo ganda qonnaan bulaa Orootu jedhamutti humni hidhate qaamota nageenyaa konkolaataan deemaa turan irratti dhukaasa banee nama shan ajjeesuu bulchiinsi godinichaa beekse. Guyyoo Galgaloo bulchaan godina Booranaa warra ajjeefame kana keessa miseensonni raayyaa biyyaa jiraachuu himanii jiru.
Aanaa Hareeroo naannoo ganda Orootootiin walqabatee miidhaan guddaan uummata keenya irra jira. Miidhaa taasifameen lubbuun namoota darbe jira. Barataan keessa jira. Qaamoleen nageenya keessa jiranii. Iddoo inni deemaa ture aanaa Hareeroo irraa gara aanaa Waaqillee hojiidhaaf deema. Iddoo inni raawwatamu kana barataan namni fe'ee jiru barataa tokko jira. Kun humna nageenya seenaa poolisummaa keessa jira. Humni seenaa kan nageenya biroo keessa jiranii. Raayyaa ittisa biyyaasii kan keessa jiran. Nagaa uummata eeguudhaaf ba'anii nagaa uummata biyya kanaa nagaa uummata aanaa kanaa ba'uudhaaf warra eeguudhaaf ba'a malee warra rakkoo bira qabu miti. Miidhaan ammoo gubbaatti irra godhame kan baay'ee suukkanneessa ta'uusaa jechuudha. Kanaaf gochi godhame gochi baay'ee suukkanneessa Oromoo birattis Itoophiyaa birattis fudhatama hin qabne gochi garaa jabeenyaatii fi gocha badaa balaaleffatamuu qabu akkuma kaaftee dhugaadhaa gochi raawwatame jira. Yeroon yerootti uummati Oromoo gamanaaf gama sejjee wal gaarrifatee uura bahee wal ajjeesee wal geeraree wal cabsuu miti silaa gizee nami yaaduufi qabu walitti dhufee yaadu moo'attaadhaan injifannoo uummata Oromootiif ta'anii waan hanqatelletti dabalan malee gizee wal ajjeesanii miti. Kun ta'ee otoo jiru humni kunni yaa'u oolanii shiftaadhaa cuma yeroo godinaalee Gujii lamaanii fi asii godin keennallee aanaalee hamsiin jeddaan kan dabalatee. Naannoo sanitti deebi'a ture karaa irratti konkolaataa hojiidhaaf deemu irratti dhukaasii baname. Achi irratti dhukaasii baname lubbuun namoota shanii dabre jira. Warri kun humna nageenya keenna barattoonni keenya keessa jiranii.
Obbo Guyyoon gochi wal fakkaatu kanaan dura aanaa Hareerootti ta'uusaa dubbatu.
Kanaan duras yaa'u ambulaansii irratti miidhaan duraan akka gahe hin beektanne fakkaata. Onni sun xiqqoo olee bubbulee jira. Gaafasas ambulaansii jechuun maal akka inni ta'e hin beekama. Haadholee keenya baadiyyaa gandoota nu qabnu raasaa keessatti akki hin deenne toormu tasiima mootummaan bocee ambulaansii qabeenya meeqa mallaqa meeshaa mootummaan hawaasa hirmaannaa uummata keenya bitatu gubuun karaatti ajjeesuun ilmaan Oromoo hojii misoomaatiif ba'an raasaa keessatti ajjeesuun qaqqabuun yaa'u naannoo sunti inni kun yeroo lamaffaadha.
Kana to'achuufis keessumaa godinni Booranaa naannawaa godinaalee Gujii waldaan geessumaraa fi kallattii kaaniinis haala nageenyaa to'achaati jira jedhu.
Bakka rakkoon akkasii uumametti to'annoo jala ooluun waan gaaffii qabure. Abbaan barbaade kamillee taanaan namoota rakkoo uumanii hojii badii raawwataman keessatti hirmaannaa qaban seer mootummaatti seer jiruun kan laalaman ta'a jechuudha. Ammas kan qulqullaa jiru. Lakkoofsa ammatti aduun beeknuun inni hojii nageenyaa fi hojii qaamolee nageenya qulqulleessanii. Warra rakkoo hin qabne dhiisaa warra ammoo rakkoo qaban ammoo namni olaantummaa seeraan oolu jiru waan hin jirreef qaamota keessatti hirmaannaa qaban seer dura kan ilaalaman ta'a jechuudha. Isaa waliigalaatiin wal qabatee haalli ammoomames haamsii hin jedhee akkuma wal fakkaatu fuulduraaf ammoo rakkoo wal fakkaatu akki hin uumamne yeroo kamillee caalaa hawaasa godin keenna qaamoleen nageenya godin keenna hoggansi jiru uummati jiru. Nagaa isa eeggachuudhaaf yeroo kamillee kutatee kan jirsa'uusaa carraa kanaan ibsuu barbaada.
Obbo Guyyoo Galgaloo akkasumas jiraataan aanaa Hareeroo VOA haala nageenya aanaa isaanii dubbatan erga jecha sanbata darbii asaa haalli jiru fooyya'aa dhufuu himanii hojjetoonni mootummaa rakkoo nageenyaaf jecha hojii dhaabanii turanis waajjira seeranii tajaajila uummataaf kennuu jalqabu dubbatanii jiru. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.